Уважаеми слушатели, вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио КАН 2. Аз съм Иляна Вановска и първата тема и първият събеседник днес на 12 ноември стартираме. България накъде след изборите? В студиото е негово превъзходителство посланникът на Съединените американски щати, господин Джеймс Уорлик. Добър ден!
Добър ден!
Вау! Друго знаете ли на български?
Да.
Какво?
No, I'm going to speak to you today in English.
Ще говоря на английски.
So that your audience will understand.
За да може вашите слушатели да ме разбират добре.
Помислих, че ще кажете, България е една хубава, подредена, развита държава. Разбрахте ли ме тото? А, тя ви го преведе, Христина Нинова.
Yeah, this is a beautiful country.
То си е наистина много хубава страна с великолепни хора.
Така е, и аз много я обичам. Ваше превъзходителство. Приключи най-голямото събитие за последните две години след парламентарните избори, в които ГЕРБ спечели парламентарната власт. Сега вече имаме и президент от ГЕРБ и в важните градове в България, градоначалници и общински съвети. Вие вече се изказахте, но какво ще добавите към вашият анализ? 22 години от началото на прехода в България, какво трябва да се довърши, къде да се пипа по-здраво и къде изоставаме?
Бях изключително доволен да стана свидетел на това, че повече от 50% от гражданите подадаха своя глас. Това е повече отколкото в Съединените щати, така че в крайна сметка това е гласът на народа. Знам, че не бяха перфектните избори. Имаше организационни проблеми и много хора са признали това, включително и правителството. Но е съвсем ясно, че в крайна сметка ГЕРБ излязаха от тези избори с убедителна победа. Но като казвам това, също така и доста хора гласуваха за други кандидати за президент, вице-президент, а също така и за кметове и страната. И гласа на тези хора също трябва да бъде чут. И мисля, че сега вече е настъпил момента да се премине напред. Както вече казах, сега вече има една възможност за правителството да се възползват от този прозорец на възможност, за да придвижат страната напред в посока, която е очаквана от по-голямата част от гражданите на тази страна. Има възможност за реализиране на реформи. Бях изключително окуражен по време на предизборната нощ, когато чух Росен Плевнелиев да казва, че иска да работи по следните конкретни проблеми: съдебна реформа, здравеопазване, реформа на пенсионната осигурителна система, електронно правителство. Всичко това са важни области и наистина правителството трябва ясно да поеме ангажимент в тази насока.
Добре, казахте къде трябва да се питне по-здраво, но вие винаги давате точна и строга оценка на степента на демокрация в България. Evaluation of the level of democracy in Bulgaria. Какво да почерпим от американския опит? Това е един дълъг път.
Всъщност,
аз нямам опасения за бъдещето на демокрацията в България. Изборите не бяха идеални, те не са идеални в Съединените щати. Но в крайна сметка България е една стабилна демокрация. Една демокрация, при която по време на последните избори всъщност видяхме, че няма от какво да се страхуваме и няма опасност за отстъпление назад. Каквито и проблеми да е имало, в крайна сметка тези избори представляват гласа на народа.
Какво ще кажете тогава обаче за това, че в България опозицията е толкова слаба, че чак отсъства, което означава, че и гражданското общество е слабо развито?
Well, in any democracy,
Във всяка една демокрация е изключително важно да има конструктивна опозиция и тук има такава опозиция, защото и те получиха доста гласове в своя подкрепа по време на тези избори. Аз смятам, че е изключително важно в всяка една демокрация да бъдат чути всичките разнообразни гласове, които са на лице, и това беше и случаят и в България. Вижте, социалистическата партия е оцеляла 125 години и мисля, че още толкова живот има пред нея и нямам опасения по отношение на бъдещето на опозицията в България.
Като казвате чути, какво имате предвид? Казвате, че в България има свобода на словото, плурализъм, възможност за развитие на медиите като свободни, независими.
Да.
Има тук свобода на словото. Знам, че вие всъщност изказахте някои свои притеснения по отношение на това и даже ги повторихте сега в ефир, но аз всъщност бях на пресконференциите по време на изборната нощ и чух това, което казахте, но също така чух и премиера да ви покани да срещнете с него. Вие срещнахте ли с него?
Да, видяхме с него. Поговорихме 90 минути за важните неща, свързани с свободата на словото и гражданското общество.
Той какво ви каза всъщност? Дали го предизвикахте по темата за собствеността на медиите, както споменахте и в ефир днес?
Определено мисля, че че знаеше това, което му казах. Определено мисля обаче, че разбра, че повече това не може да продължава. Управляващите да служат за рекламни лица на жълти вестници, в които съм чела, в това число и за вас, страшни работи, да не ги повтарям в ефира, и които вестници насаждат, няма да му спорите, омраза и противопоставяне в обществото и ниска култура.
Премиерът какво каза? Ще да вземе ли, предприеме ли някакви действия? Какво каза, че ще направи?
Тази седмица чакам втора среща с него. Аз ще ви кажа, и това е важно вие да го знаете, и ако трябва ще ви го изпратя, аз мисля, че го изпратих като резюме. Тъй като законите в България, пък и не само в България, позволяват подставени лица, офшорни фирми и други хватки да бъдат собственици на случая на медии. И Комисията за защита на конкуренцията не успява чисто бюрократично да идентифицира концентрацията на медиите в едни ръце в монополно положение. Аз го помолих, това е много важно, да проследи паричните потоци. Кредитите се теглят, аз говоря неща, които знам, кредитите се теглят от Корпоративна търговска банка за закупуване и развитието на тези N на брой медии, които притежават Пеевски и Красимир Гергов. Тези кредити се обезпечават, ето тук е заровено кучето, тези кредити се обезпечават от фирми, които вече се идентифицират като собственост на Пеевски и на Гергов. Обезпеченията даже се повтарят. Рекламите идват от Корпоративна търговска банка и от определени техни фирми пак на Пеевски и на Гергов.
А смятате ли, че по някакъв начин са нарушили закона? Дали са нарушили закона и извършили са престъпление?
Да, разбира се. По този начин ще излезе именно концентрацията на медии в едни ръце, която формално не може да се хване чрез търговския регистър, но чрез паричните потоци ще се хване. Сега друг е въпроса. Вие ме теглите към случая Ал Капоне. Значи трябва да се намери начин да стане ясна истината.
Да, но точно кой закон са нарушили? Аз разбирам, че може да е изключително трудно да се установи собствеността, но кой точно закон са нарушили?
Не е нужно да е нарушено. Значи, аз ще ви кажа кои закони са нарушени. Но вие самия сте върхов защитник на това, че Това е американска дефиниция. Демокрацията е сбор от правила, които трябва да се спазват. Демокрацията е еманация на това какъв морал трябва да има. Това, че закона за радио и телевизия позволява много фриволно да се придобиват медии. Това, че няма закон за печата и това позволява всеки, който му хрумне да си направи медия, не означава...
Но премиерът какво ви каза всъщност, че се направи по темата?
Може би трябва да го питате и него. Той ме изслуша, каза, че ще помисли върху предложенията, които аз му направих. Те са много сега, няма да ги изрезам всичките в ефир, ще ви ги пратя да ги видите, важно е вие да ги знаете. И тази седмица очаквам нова среща, в която да ми отговори дали той смята, че този път е правилен и ще направи ли нещо.
А той изрази ли някакви опасения по отношение на свободата на медиите в България или няма притеснения по това отношение?
Ами, беше ви кажа косвено. Да, изрази, разбира се. Да, изрази. Може да е било само за протокола.
А какви бяха основните му притеснения по отношение на свободата на медиите в страната?
На него основните притеснения може би не са онези, които той би афиширал пред мен. Но отбеляза и като косвено доказателство ще ви кажа, аз го попитах защо първото му интервю след изборите е в един от жълтите вестници. Той каза, ми не знам, не съм се замислял. Ай, така дойдоха, поискаха ми интервю, аз им дадох. Аз си позволих да му кажа от скромната си камбанария, че трябва да си подбира местата, на които попада, защото той е министър-председател на републиката и в момента вече държи цялата власт. След което няколко дни по-късно той даде за мен едно изключително интервю, не знам дали сте го гледал, в Панорама. Според мен това е най-значимото политическо интервю на министър-председателя, откакто е на власт. Сериозно, премерено, на подходящо място, с тежест, с подходящи въпроси и подходящи отговори.
Но вие казахте някои опасения по отношение на империята на Ирена Кръстева и контрола на тази империя над медиите. Премиерът дали беше притеснен за тази собственост от нейна страна?
Замисли се. Замисли се, откъде идват парите, как точно се извършват тези финансови транзакции и до кога биха продължавали. Аз не знам дали разбрахте от коментара, но утре други ден, освен вестници, телевизии и радиа, въпросният Пеевски и Цветан Василев могат да закупят вече и футболния отбор Васил Левски.
Чух какво казахте в началото, но просто аз за себе си се опитвам да разбера точно каква е била вашата молба към премиера и какво сега ще направи премиера в отговор на това, ако изобщо нещо. Вие какво всъщност го молите да направи?
Аз не знам той какво ще направи. Аз го моля да има прозрачност на собствеността на медиите, това, което и вие проповядвате, прозрачност на финансирането на медиите. Моля го парламента и властта да диктува дневния ред на обществото по виходящи теми, а не да четем, ето, вижте в един от вестниците в земи, едногодишна депутатска заплата. Изпрати SMS на кратък къв си номер и ще получаваш, ако отговориш на някакъв въпрос, вярно, една едногодишна депутатска заплата. Тази реклама какво означава? Че ние не уважаваме властта. Тя не е стойностна. Аз мога да отговоря, въпросът сигурно ще София ли е столицата на България, нали, на такова равнище?
Какво
питате вие? Смятате, че трябва да има ново законодателство, свързано с прозрачността, с медиите?
Определено трябва да има законодателство, което ясно, просто, прецизно да регламентира това. Аз ще ви дам за пример. Вчера имаше пресконференция на президента Георги Първанов. Какъвто и да е той, и да си отива. Държавната телевизия, която е субсидирана от държавата, държавното радио, които са субсидирани от държавата, не го излъчиха. Не го излъчи нито една от големите телевизии. Излъчаха го турски предавания и сериал, турски сериал през това време. В новините после мина 5 за 4.
А това защо е така?
Защото, като зададох въпрос аз в прес-центъра на президентството, отговориха, че никога телевизията не проявила интерес към това. Виждали ли, че става дума за компетенцията и на тези, които се намират в тези медии? Аз говорих онази вечер и за културното равнище на тези хора, и социалната им отговорност, и за обществената им отговорност. И ще ви кажа пример. Ние поискахме да излъчим пресконференцията и канал 3 я излъчиха. На нас не беше отказано, защото ние искахме да излъчим през телефона, така както и с вас правихме предаване по време на цялата предизборна нощ. Това също не е евтино, но не е толкова скъпо, ако аз трябва за всяко събитие да наемам оптичен кабел, да излъчвам от всяка една институция, това са хиляди левове. Държавата трябва да помисли за финансирането на медиите, които ще застават зад неговите обществени тези на правителството, важните за обществото. Иначе няма да стане, иначе ще си взимат кредити от Корпоративна търговска банка, ще пишат, че леля Цецка Цачева зъзна на митинг, че господин Уорлик се разхожда в неприлично състояние на моста Орловия мост, че сте взел комисионна за какво беше, за Козлодуй, че ходите с разни актриси насам и натам, че еди какво си, нали, чели сте за себе си, четете ли ги тия работи? Това не е...
Да, но в крайна сметка това е част от свободата на пресата, на медиите. Не ми харесват такива явления, но в крайна сметка има свобода да казват каквото искат. Така както вие имате свободата да казвате какво искате.
Извинете, че прекъсвам. Вие бил ли сте пиян на Орлов мост?
Tipsy or intoxicated on Eagles Ridge?
Well, if you're going by what goes on, the answer is no to that.
Отговорът ми е не на този въпрос, но
of course, tabloids are going to print things.
Така наречените табоиди ще отпечатват това, което смятат, че читателите им биха имали интерес да четат. Това не е нелегално и в крайна сметка също е част от свободата на слабото. Може да не ни харесва.
Моля ви се, нека да анализират вашата политика на посланник на една от най-големите демокрации в България по същество. Ето вие сам казахте, не съм бил пиян на Орлов мост. Е, как тогава ще допускаме? Това вече е подсъдно. Разпространяват се клевети и слухове.
Съгласен
съм. Пресата, медиите трябва да са отговорни, прецизно да отразяват събитията и да действат независимо. Но в крайна сметка всички имат свободата да пишат и да казват каквото искат, съобразно законодателството на България. Ако съответно нарушат закона за
слуховете
и за очернянето, тогава трябва да бъдат наказани. Знам, че казват и много неща и за вас, и на вас не ми се харесва, но в крайна сметка това е цената, която плащаме в името на свободата на словото. Но все пак, също така е хубаво, за да може и вие свободно да се изказвате и никой да не ви казва какво да казвате. Това също е част от свободата на словото.
Разликата е, че аз за сега говоря с факти. Не съм си измислила някаква клюка. Не съм обвинила някого в нещо, което той не е извършил. И трето,
And thirdly,
какво търсят управляващите в тези жълти медии?
А
вие какво бихте направили, ако имахте възможност? Бихте закрили всичките жълти вестници? Такива има и в Съединените щати, в Великобритания. Вие какво бихте направили?
Не.
Цензура ли ще приложите?
Не. Практически те се вихрят безнаказано, защото на тях има осигурен едно кранче, финансово кранче. И те са в комфорт. Когато министър-председател престане да им дава интервюта, когато всички управляващи кажат, това не е нашия формат, тогава тези жълти вестници ще дойдат на място. Ще се занимават с шоугърли, с звезди от тези развлекателни браншове и всичко ще си дойде на мястото. А важните неща ще отидат на местата, на които им отива. Вие, нали, не ходите по... Извинявам се за сравнението, понеже вие поведохте този разговор. Това е следно да отидеш в бардак. Бардак и да искаш да произнесеш, примерно, първата президентска реч на Рейган на 80-те години, която обърна света. Не разбирате, как ще бъдете чути и възприят сериозно там? И това ли е вашата аудитория? Ние по този начин, чрез тези жълти медии, правим едно кръвосмешение. Хората се объркват. Коя е политиката на България? Политиката от бардака или политиката от официалните трибуни на Министерския съвет, на президентството и на Народното събрание? Може ли хора, които делят, идват от някъде си и делят лицата на чичковци и лели, да пишат Лелка Цецка Цачева? Ние не сме избрали за хубавица, нали? Ние сме избрали за умница. И нека да анализираме тя има ли качествата да бъде на този пост, а не дали е с манекенски мерки.
Вижте,
аз съм съгласен с вас по отношение на това, че медиите в която и да е страна, включително и в България, трябва да действа конструктивно и отговорно. Но също така и уважавам и свободата. Свободата на словото и че те могат да отпечатват каквото искат съобразно законодателството.
Свобода и свободия, правите ли разлика, господин Лорик?
Absolute anarchy. Do you make a difference?
Пак ви питам, вие бяхте ли пиян на Олаф Мус?
Were you drunk on Eagles Bridge?
Of course not.
Не бяхте.
Не, разбира се, че не.
And I read many lies in this. Четам
много лъжи в този род вестници и преувеличения също така. На сметка има такова нещо като свобода на медиите, на словото и имат свободата дори да отпечатват и лъжи.
Окей. Когато има ясни... Добре, вие сте също на тая позиция. Когато има ясни правила за собствеността, за финансирането и за това какъв бекграунд трябва да имат ръководителите и собствениците на тези медии, всичко ще си дойде на мястото. Не може медии, които се опитват да правят обществено-политически профил, да нямат достъп до никакъв официален начин на финансиране и същевременно от тези, които разиграват на томбола едногодишната депутатска заплата, задавайки простовати въпроси, с което обесценяват изобщо силата на властта. Разбирате каква подигравка е това? Да имат безпрепятствен достъп до кранчето за пари. Нека да има състезание.
Съгласен съм, нека да има състезание, конкуренция, нека да има прозрачност на собствеността. Но какво бихте направили по отношение на жълтата преса? Искате да ги закриете?
Пак ме питате, не
са, че те имат свобода. Свободата да изказват своите виждания и мнения, дори на нас да не ни се харесва.
Не искам да закрия никого, ни най-малко. Аз съм демократ по природа и по дух. Всеки интелигентен човек е демократ. Не искам да закрия нито хомосексуалистите, нито проститутките, нито наркоманите. Това е многообразието на обществото. Но трябва да се вземат мерки Това да не са превалиращи тенденции в обществото, които да превърнат цялото общество в такова. Има ли ясни правила? Разберат ли управляващите, че те трябва да задават дневния ред на обществото? Може ли Леля Цецка Цачева, втория човек в държавата, ръководителя на парламента, Леля Цецка Цачева? Ами Леля Цецка Цачева просто взима практиката на Европейската комисия, където пише: Европейския парламент отделя 5 милиона и определя по темата за какво беше тая година, за не знам какво беше, за определя тема и определя конкурс. И тогава виждаме дали този вестник, който публикува клюки, ще спечели този конкурс. Или ще го спечели Канал 3, или ще го спечели програма Хоризонт. Не разбирате?
А вие какво бихте направили? Кой закон са нарушили? Може нас да не ни харесва това, което отпечатват, но...
Морала в кой закон е написан?
Human morals, in which law is that included?
Отговорността към обществото.
Но
в крайна сметка и вие не сте в позиция да решавате кое е морално и кое не.
You can comment on them, you're free to comment.
Вие може да коментирате по това.
Don't they have a right to?
Добре, ли те да имат право
да харесвате ли? Добре, вие харесвате ли това?
Okay, do you like this?
Не,
не ми харесва, но няма да ги възпирам да отпечатват това, което правят. Нарушили ли са някакъв закон, като отпечатват тези неща?
Закон формално не са нарушили, може и да се намери. Не може да се намери, не съм се замислила юридически. Но самата формулировка вземи едногодишна депутатска заплата. Това може да бъде уронване на доброто име, злепоставяне и така нататък, когато се види същността на това състезание с какви въпроси е.
Вижте, аз вярвам в свободата на медиите и също така бих искал да виждам медиите да са конструктивни и да допринасят за демокрацията в България. Не ми харесва да чета лъжи за себе си, за вас или за който и да било други го в пресата, но също така няма как да ги контролираме. Ако са нарушили някакъв закон, тогава трябва да се проведе разследване срещу тях, но в крайна сметка имат свободата, ако искат да рекламират такава томбола лотария, но може да не ни харесва, но имат правото.
Значи, обратно да ви питам аз тогава сега. Вие сте съгласен, значи, тази банка, която държи 70% от държавните пари, да финансира тези медии, те да се развиват до степен, че да изместят всички останали медии и България да се превърне в едно безкрайно шоу, в което се говори за това, кой се разхожда пиян, кой се кара с жена си, кой какви недостатъци има, дали е хомосексуалист, така нататък, отнасящо за това за управляващите. И да затънем ние в абсолютно неведение какво се случва с политиката на държавата. Това ли е онова, което харесвате?
Във всяка една страна смятам, че е изключително важно за медиите да не бъдат консолидирани и да са съсредоточени в само няколко ръце. Трябва да съществуват различни гледни точки и те да бъдат отразявани. Това е валидно както за България, така и за Съединените щати. Медиите трябва и да са отговорни. В крайна сметка ние разчитаме на медиите, било то електронни медии, печатни медии, за да можем от тях да извличаме новините и също така, за да можем да имаме доверие на медиите, че отговорно отразяват различните гледни точки. Това е, което искаме да видим.
Имате ли доверие на медиите в България?
И трябва да очакваме и прозрачност по отношение на собствеността. И в това отношение смятам, че е изключително важно. Не трябва да е тайна кой е собственик на медиите.
А финансирането?
Ако е необходимо ново законодателство, се надявам българското правителство и парламента да приемат ново законодателство.
А финансирането трябва ли да се извършва по този начин? Парите на държавата са в една банка и оттам изтичат всички финанси, които поддържат тези медии.
Вижте, това са
два отделни въпроса. Първо, по отношение на медиите, колкото повече гласове и мнения могат да бъдат чути и колкото повече независимост на медиите има, толкова по-добре за България и за Съединените щати е същото. Искаме да са на лице разнородни мнения и виждания. Но е друг въпросът, свързан с финансирането на медиите. Там е изключително важно да има прозрачност на финансирането. Аз не казвам, че финансирането трябва да идва от едно място, но не и от друго. Това е нещо, което се решава от други хора, но трябва да има прозрачност по отношение на кой е собственик на определени вестници или други медии. Защото в крайна сметка медиите трябва да служат и в интерес на обществото.
Вие смятате ли, че в България медиите служат на обществото? Вие смятате ли, че в България медиите служат на обществото? С цялата тази помия, която изливат върху всички важни хора в България. С лъжите и слуховете.
Вижте, аз подкрепям свободата на медиите в България. И аз наистина искам медиите тук в България да са конструктивни и да играят положителна роля. Но нито вие, нито аз трябва или може да контролира това, което казва медиите. Дори и да не ни харесва.
Закона, правилата. Това трябва да направи властта, да въведе ясни прозрачни правила. Не сте ли съгласни?
Да, трябва да има някакъв род механизъм за контрол и не е позволено в Съединените щати да се говорят лъжи по даден адрес. Но в крайна сметка американските медии, включително и нашите жълти медии, принтират истории, статии, които изкривяват фактите, които са лъжи. На нас не ни се харесва. Това и не го смятаме за конструктивно. Но не вярвам, че трябва да се контролира жълтата преса.
Позволил ли си е някой да пише Чичо Барак Обама?
Мисля, че има много неща в медиите по отношение на нашия президент и политически лидери, които не са верни и които са преувеличени. Аз не подкрепям такива явления, но смятам, че медиите трябва да са конструктивни. Но също така смятам, че свободата на медиите е изключително важно нещо.
Значи
да си го наричат Чичко Барак Обама или както искат, имат тази.
Искам да разбера накрая. Вие харесвате, значи, харесвате ли медиите в България? Имате ли някакви забележки по отношение на качеството им, на регулацията им, чрез закон и на финансирането им?
Аз имам притеснение по отношение на това, че медиите са попаднали в и са концентрирани в ръцете на малък брой хора. В нито една страна никой не иска да види медиите да се контролират от малък брой хора, защото в крайна сметка целта е да има разнообразие на мненията и вижданията, да има свобода на медиите и медиите да са независими.
И,
да, има някои неща, които може би будят притеснение и вие самата повдигнахте редица такива неща. Но мисля, че в крайна сметка има и възможност хора като вас, например, да се изказват по такива теми. Аз самият, както знаете, се изказвам по различни теми. Аз смятам, че все пак успяваме да осигурим да се чуят нашите гласове, но това, че няма свобода на медиите в България, не е вярно. Има може би някои притеснения по отношение на това, но трябва всички заедно да работиме към подобряването.
Значи, искам много точно да ми отговорите, моля ви накрая. Харесвате ли този конгломерат? Добър ли е балансът на българските медии? Ясно ли са финансирани? Ясно ли запознават българите с приоритетите на управлението? И регулацията им добра ли е чрез съществуващите закони в момента? Отговорете ми ясно, моля.
Да,
ами на първо място трябва да има прозрачност на собствеността на медиите. Не трябва да е тайна кой е собственик на дадена медия. И причината за това е, че медиите служат в интерес на обществото. И вие имате правото да знаете кой стои за дадена медия или медии. Но когато разберете това, може да не ви хареса, но в крайна сметка, ако не са нарушили закона, тогава какво?
Пак избягвате да ми отговорите, харесвате ли законите, които управляват електронните медии в България и никакво правило за закона, за никакво правило за печатните медии? Познавате ли въобще тази база? Познавате ли?
Аз
не съм съвсем сигурен какво точно целите да отговоря. Аз вярвам, че трябва да се регулират медиите в България, както във всяка една друга страна. Не може да има свободия, трябва да има прозрачност на собствеността и различни други параметри трябва да са на лице. Например, в Съединените щати някой, ако неправомерно очерни вашето име, вие имате право чрез съда да преследвате съответния човек, който го е направил. Защото в България това, което също искате да видите, е да има и независими дебати и дискусии по различни теми.
Къде ги видяхте тия независими дебати и дискусии сега по време на изборите, че аз нещо не се сещам?
Well, you're an independent voice.
Всъщност, вие сте независим глас, нали така?
Тук, да.
Никой не ви казва, днес какво да кажете в ефир. Вие можете спокойно да говорите, да критикувате правителството, Съединените щати, така че вие сте независим глас и има и други такива като вас, които са налице.
За момент обаче, независимостта ми стига до там, докъдето ми стигнат парите. Аз нямам кранчета на корпоративна търговска банка, аз имам само възможността при монополното положение на рекламния пазар да получа малко, много малко реклами. И аз ще престана да бъда независима, когато парите свършат. Това е най-важното нещо за независимостта на медиите и ясното прозрачното финансиране.
Вие изказахте ли своите опасения по отношение на корпоративна търговска банка пред премиера?
Да.
И той какво каза за банката?
Ами каза, вземи да изтеглиш.
Имат значителни ресурси, съсредоточени в тях от страна на държавата.
Каза ми, вземи да изтеглиш ти един кредит от там. Няма да го квалифицирам като подигравка това. А защото аз му казах, аз нямам какво да заложа. А той ми каза, да, Делян Пеевски е заложил печатницата Родина. Виждате ли, медиите дават власт на монополистите да се облагодетелстват и с друг кръг имане.
А той какво ви каза по отношение на търговските взаимоотношения с корпоративна търговска банка във връзка с това, че правителството използва техните услуги?
Или за правителството?
Не, по принцип. Интересуваме какви са били коментарите на премиера по отношение на корпоративна търговска банка.
Каза, че е сигурна банка, това, което говори публично и общо взето избягна този въпрос. Но искам да ви обърна внимание отново за това, което може да се случи. Не само медиите да се монополизират, но и символа на така голяма прослойка от българи, отбора Левски, футболния отбор Левски, да бъде закупен отново от тези собственици, Пеевски и Василев, с пари от корпоративна банка. И това ще видите, че ще стане. И тогава...
Но това, какво искате да кажете с това? Незаконно ли е това, че те биха могли да закупят Левски? Нарушават ли закон с това?
Аз пак ви връщам към това. Не стигайте до формалната част на правото. Правото има и философия на прилагане на законите. Те може да нарушават формално закон, но въпросът за морал и отговорността на хора, които стигат до такива високи позиции, става най-важния. Премиера по никакъв начин не нарушава законите, например, сега в България, но монопол във властта, ако той не го управлява добре, може да му изиграе лоша шега, не е ли така?
I believe that it's not healthy for the media
Вижте,
to be in the hands of anyone.
Вярвам, че не е здравословно за медиите да са концентрирани в една единствена група и при никакво положение не трябва да има монопол над медиите. Но в същото време, ако има голяма компания, която прави всичко съобразно закона, има правото да закупи големи медийни концерни и дори футболен отбор. Не разбирам точно срещу какво се бори във връзка с футболния отбор. Може да не ви харесва това, че ще купя този отбор, но не са нарушили закона.
Не ме интересува защо отбора са... Не това ме интересува. Интересува ме това, че започва една малка група да монополизира цялото пространство и да налага един определен дух. Къде е плурализма тогава?
Look, they're, you know, this is a part of democracy.
Вижте, това е част от демокрацията. Ако има заможни личности, които избират да си купят вестник или футболен отбор, имат право.
Как стават заможни?
Well, that's a separate question.
Това е отделен въпрос. Ако те са придобили своето богатство по неправомерен начин, това е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Но фактът, че заможен човек иска да купи вестник или футболен отбор или нещо друго, стига да е съобразно закона и стига за тяхното богатство да е натрупано правомерно, те имат правото да направят това.
Значи вие харесвате в момента композицията на медиите в България, така ли, за финал? Ако...
Не, това, което искам да кажа е, че има повод за опасение, когато медиите попаднат в ръцете на неколци на човека. Вие сте го казали това, мисля, че и много други хора са го казали това. Но фактът, че малък брой хора контролират медиите, не е нещо незаконно. Нарушили ли са законодателството от това, че закупуват различни медии? Не. Вярвам, че трябва да има прозрачност, но в крайна сметка не са нарушили законодателството. Аз не се опитвам да ги защитавам, но искам да кажа, че в крайна сметка имат правото да закупуват различни вестници и медии в страната.
Добре. Благодаря ви за този разговор, който тръгна в друга посока. Вие аранжирахте. Мисля, че има продължение. Сега ще питам вице-президента госпожа Попова и все още министър на правосъдието по повод на законното забогатяване. Благодаря ви много за това участие.
Много ви благодаря и наистина изключително удоволствие винаги да разговарям с вас.
Благодаря и аз ценя вашето присъствие. Желая ви успех.
I wish you good luck and I always appreciate your time.